Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Od 1889. od kada se 1. maj slavi kao međunarodni praznik grada, mnogo toga se promenilo. Kako smo mogli da vidimo i vest sa našeg sajta i Nacionalne službe za zapošljavanje, sve više oglasa za rad na daljinu, za rad od kuće i tako dalje. Te tako u duhu prvomajskih praznika u današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo o radu, ali u digitalnom okruženju. Dobro jutro i dobar vam dan. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. A danas ćemo pričati o tome šta kažu najnoviji rezultati istraživanja o platformskim radnicima. Ko su digitalni radnici zapravo, čime se bave, kakva im je pozicija, o pravu na privatnost, o tome da li nas je zaista karantin naučio radu od kuće. Naše sagovornice će biti Branka Anđelković, direktorka programa Centra za istraživanje javnih politika, Gordana Bekčić, koja će biti sa nama uživo, direktorka agencije Security Communications, sa kojom ćemo takođe pričati o izazovima i prednostima online rada, a u razgovoru sa kolegom Danilom Lukinovićem predstavit ćemo danas i novi broj časopisa Svet kompjutera. Ostanite sa nama.
Thank you.
Kako smo najavili u duhu prvomajskih praznika, u današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo o radu u digitalnom okruženju. Naša sagovornica Branka Anđelković, direktorka programa Centra za istraživanje javnih politika. Dobar dan, Branka, ili bolje da kažem dobro jutro, jer je sada tu gde ste vi u Americi jutro.
Jeste. Jedno lepo, sunčano, prvomajsko jutro. Mislim da duše sa nekoliko dana zakašnjenja. Dobro jutro i
hvala. Evo, ja sam rekla o čemu ćemo mi danas pričati, da su naša tema zapravo digitalni radnici, Centar za istraživanje javnih politika. Dugi niz godina se bavi ovom temom i istraživanjima u ovoj oblasti. Te možda moje prvo pitanje na početku za vas bi glasilo: ko su digitalni radnici? Ko se sve smatra digitalnim radnicima?
Pa zato što sad, mislim, debata je prilično oštra i sve prisutna, znači zavisi stvarno koga pitate. Istraživačku zajednicu bi u stvari zanimalo da digitalni rad prvenstveno sortira, znači stavi u kućice, mi to tako volimo, jer je tako lakše, znači da odmah date neku definiciju. Te iz tog ugla ja bih u stvari predložila nešto kako mi tretiramo digitalni rad, a to su u stvari ljudi koji rade preko digitalnih platformi, uglavnom za poslodavca van Srbije, ali može biti i poslodavac u Srbiji. Ono što jeste ključno za tu vrstu rada, to je u stvari da su platforme posrednici između radnika i tog nekog poslodavca koji sedi bilo gde na bilo kojoj lokaciji u svetu. Znači, platforma u stvari igra tu ulogu tržišta i spajanja na tržištu. Znači, to bi bila naša definicija.
Razumem. A kad bismo pogledali neki malo, da kažem, širi kontekst, da li bismo onda mogli da kažemo da se delimično digitalnim radnicima mogu smatrati svi oni koji u svom radu dominantno koriste tehnologije, koriste internet, rade od kuće i tako dalje?
Pa zato što u kolokvijalnom smislu ili ovako u nekom našem običnom životu mogli bi da kažemo da to jeste tako. Znači, u stvari digitalizacija jeste osvetlila ovu vrstu rada baš na taj način kako ste vi rekli. Da u stvari sada posredstvom tehnologije, posredstvom različitih metoda se u stvari dešava taj rad. Pa on može biti ovako kako sam ga ja opisala, to se određuje i onda odnosi samo na jednu grupu radnika, a može da se odnosi u širem smislu na, recimo, radnike dostavljače koje viđamo ovih dana intenzivno po Beogradu, znači to su radnici koji rade za Glovo, Volt i tako dalje. Možemo da pričamo o onim radnicima koji takođe rade za kompanije koje su van Srbije, to je taj rad od kuće famozni. Možemo da pričamo takođe i o radu od kuće za domaće kompanije koji se isto sada sve više i više organizuje i postaje vidljivo u Srbiji.
Šta kažu najnoviji rezultati istraživanja o platformskim radnicima? Kakva je sada njima trenutno pozicija? Vi ste ova istraživanja radili i pre i za vreme pandemije. Pa šta možemo da kažemo? Šta se promenilo?
Ne znam da počnemo od pozitivnog ili od negativnog, ali ajmo ovako, znači, šta je COVID doneo kao novinu, a mi sada u stvari kroz ovaj prvomajski pogled pokušavamo da osvetlimo. Znači, definitivno jedna stvar se desila, a to je da je COVID osvetlio sve ove nove forme rada koje ranije nisu bile toliko vidljive u našoj ekonomiji. Znači, to ne znači da one ne postoje, nego mi samo nismo umeli da ih prepoznamo ni kao društvo, ni kao regulatori, a često ni sami radnici nisu mogli u stvari da se snađu u celoj toj priči i mislili su da su u stvari oni ti jedini koji na ovaj način privređaju. Znači, to je prva velika promena, da smo mi postali svi svesni da postoje ove forme rada o kojima smo pričali na početku. Znači, rad preko digitalnih platformi, bilo da je poslodavac u zemlji ili inostranstvu, bilo da pričamo o kurirskim dostavama, bilo da pričamo o vrlo sofisticiranim proizvodima. To je ono što naše istraživanje pokazuje. Druga stvar koja je u stvari posljedica onoga što pokazuje u naše istraživanje, to je da naš radno-pravni režim nije uspeo još da prepozna te nove oblike rada, jer je u stvari on ostao u 20. veku, a mi smo već dve decenije u 21. veku i sve ovo čemu mi danas pričamo su u stvari posljedice, ajde da kažemo, posljednje dve decenije ozbiljne digitalizacije. Znači, to je nešto što je veoma bitna novina i pojava koja dolazi kao, ajde kažemo, rezultat naših istraživanja, ali i samo prepoznavanja u društvu da se nešto promenilo.
Jasno, silom prilika mnogi od nas ušli su u digitalnu transformaciju i tako što nam je kuća iznenada postala i kancelarija. I Centar za istraživanje javnih politika radio jedno istraživanje koje se bavilo upravo ovom temom, dakle veoma važno. Kako su se snašli zaposleni, a kako poslodavci, i da ova radna transformacija tokom COVID-19 ne bi ostala samo nevoljni eksperiment, vi ste u okviru ovog projekta istražili i istražujete još uvek jedan kolektivni prelazak na online rad usled epidemije, te pokušali da osvetlite mogućnosti koje će nam biti korisne za budućnost. Prvi krug istraživanja anketa za zaposlene je završen uspešno i sada su na redu poslodavci. Pa šta kažu rezultati ovih istraživanja?
Zato što mislim, mi smo u stvari završili jedan i drugi krug relativno sada već u nekoliko meseci iza nas, znači da ne kažem skoro pola godine, znači pokazalo je to istraživanje tada da smo mi bili i spremni i nespremni za ovu tranziciju koja je došla kao posljedica stvarno COVID-a. Znači oko 10% naše radne snage se iznenada našlo u tim, aktivne radne snage se iznenada našlo u tim nekim novim okolnostima i to su oni koji su mogli već da pređu na rad od kuće kao ljudi recimo u finansijskom sektoru, ajde da kažemo konsultantskim uslugama, pravnici, dizajneri, IT-evci. Ono što smo mi zaključili tada je da u uslovima COVID-a, znači tom radu od kuće je bilo dato dosta pozitivnih atributa. Vidjet ćemo sada godinu dana kasnije, pošto mi sada ponavljamo to istraživanje i ono će upravo da počne ovih dana, kako radnici i poslodavci posmatraju u stvari svojih godinu dana života u tim uslovima rada od kuće. Tada, ono što jeste bilo pozitivno, ljudi su smatrali da ih je u stvari rad od kuće sačuvao od pandemije, to jest od mogućnosti da se zaraze. Znači, to je bila prva pozitivna stvar. Druga je da su mogli da rade u trenucima kada njima to najviše odgovara, ako bi im to svakako poslodavac omogućio. Znači, to su bile te, kako da kažem, pozitivne strane te vrste rada. Međutim, vremenom se pokazalo da ima dosta i negativnih strana.
Jasno.
A to je, znači, s jedne strane da se poremetio taj, ajde kažemo, balans između privatnog i poslovnog života, da su ljudi počeli da rade u duge sate noćne ili preko vikenda, da nisu imali pravo na takozvano isključenje, što je u stvari izuzetno bitno. Da su počeli ljudi da rade mnogo duže no što bi inače radili u nekom režimu od 9 do 5, da su morali da koriste svoju opremu koja često nije bila odgovarajuća za tu vrstu tranzicije, da su morali da rade u kućama i stanovima koji su mali, neopremljeni za tu vrstu posla i tako dalje i tako dalje. Znači, tako da je to ne recimo opteretilo veoma žene. Znači, tu se sada u ovih prvih godinu dana pokazalo da je rad od kuće imao baš dosta negativnog uticaja na taj rodni balans. Vidjet ćemo šta će sada ovaj novi krug istraživanja da nam pokaže. Da li su ovi rezultati, da li će se potvrditi ili će nam se nešto novo reći.
Always on the cards, no use denying it. Devil, I could things can't destroy you, can't destroy you, nothing can. Just to swift, name and soul and spirit. You're just to swift, and we're standing by, we're standing by. The demons got the better of you, better of you, better of you. Well, that's what the demons do, demons do. The demons can't destroy you, nothing can. Destroy the soul, rise above the lightning of a music man.
A kao jedna od tema o kojoj se diskutovalo na konferenciji koju je centar organizovao Budućnost rada, zavodljivi svet rada na daljinu, pričalo se između ostalog i o tome da o nadzoru zaposlenih koji rade na daljinu, o tome koliko zapravo imamo podataka o tome, o tome koliko ljudi uopšte znaju koja su njihova prava i na šta sve poslodavac zaista ima pravo, a na šta nema pravo.
Zato što to je odlično pitanje i mi se tim pitanjem upravo sada bavimo. Znači, jer cijela ova priča o digitalizovanom radu u stvari u centru svoje pažnje, pored svih ovih tema koje sam već navela, ima i tu priču nadzora. I postoji sada nekoliko vrlo zanimljivih dela o tom takozvanom nadzornom kapitalizmu koje su omenjeno štivo među nama istraživačima. A u stvari pokazuje se s kim god da mi razgovaramo da u suštini niti radnici znaju dovoljno o tome, znači oni ne znaju šta potpisuju ako uopšte u ugovoru postoji ta klauzula. A pravo da vam kažem, ni poslodavci se baš ne snalaze najbolje u celoj toj priči. Tako da oni sami ni ne znaju znači, šta bi bilo dozvoljeno koristiti kao taj takozvani algoritički nadzorni mehanizam, a šta u stvari stvarno ugrožava privatnost radnika i tu onda dolazimo do drugih regulacija koje su za nas vrlo bitne kao GDPR i tako dalje. Znači to je stvarno jedno veoma ozbiljno i novo kojim verujem mnogi će se baviti sada kako je u stvari ovaj digitalizovani rad postao sve prisutniji među nama.
Jasno, ne možemo da ne pomenemo freelancere, dakle one koji su, znamo kakva je situacija, šta se sve dešava po pitanju poreza, traže se određena rješenja, to su dakle radnici koji su online radili na različitim mestima, platformama. Kakva je sada trenutno situacija? Kakva je prosto vaša procena kako će se tu stvari odvijati? Šta bi bilo dobro da se nađe kao rješenje?
To je za nas veoma bitno, a opet veoma teško pitanje. Znači, jer mi kao istraživači sada svakako imamo vrlo jasnu poziciju u smislu šta mi znamo, a šta bi bila sada ta neka praktična rješenja koja bi trebalo u društvu da se dese. Ono što možemo da ponudimo kao razmišljanje ili ono čemu mi kao tim razmišljamo je sljedeće. Znači, da bi došlo do nekih pravednih rješenja koje u stvari pokrivaju različite interese radnika u ovom našem novom vremenu, potrebno je u stvari razmatrati ovaj problem sa malo strateškije strane no što se to do sada radilo. Drugim rečima, ja bih predložila, na primjer, da u svakom slučaju zakon, radni zakon ili zakon o radu u stvari bude taj okvir u kome će se rešavati pitanje i radnika na internetu i radnika koji rade preko aplikacija kao i oni koji rade od kuće na daljinu. Znači da samim tim i konsekventno znači imamo također i poresku politiku koja pokriva prava tih radnika, ali i onih drugih koji nisu obuhvaćeni sada ovim temama, niti su u stvari deo ovog korpusa. Pa sad opet trećim rečima rečeno, ako me pitate da li je ovo pravedno rješenje koje mi sada vidimo, ja bih rekla da nije sasvim, znači ono je dobro za neke radnike koji zarađuju manje, ali definitivno da je pravedno za samo društvo, mislila bih da nije.
Ne možemo da ne pomenemo jedno važno istraživanje također koje ste radili, jednog, da kažemo, provokativnog naslova, Pakleni vozači, gde ste se bavili pitanjem dostojanstvenog rada na digitalnim platformama za dostavu i prevoz putnika u Srbiji. Dakle, i dostava i prevoz putnika su u proteklom nekom periodu zaista imali sve veći broj korisnika i onih koje su ove teme zanimale usled situacije u kojoj smo se svi zajedno našli. Pa koji su neki ključni rezultati ovih istraživanja?
To je za nas bilo vrlo interesantno polje. Mislim, mi smo znali da dostava kao tema jeste bitna u nekim drugim zemljama. Mi znamo takođe da u Srbiji postoji kompanija i ne samo jedna, znači koja već u stvari dosta dugo se bavi dostavom hrane i drugih proizvoda na tržištu. Ali opet, znači, COVID je stvarno osvetlio tu celu priču i rekla bih da su zaključci u ovom trenutku sledeći. Znači, ti radnici su opet u vrlo specifičnom položaju zato što u stvari oni nisu prepoznati kao radnici kuriri, to je dostavljači. Znači, naš zakon prepoznaje do određene tačke tu formu rada, ali ne sasvim. Tako da su opet kao i ovi drugi radnici oni primorani da se u stvari registruju ili kao preduzetnici ili da rade preko nekih posredničkih agencija ili da ostanu u sivoj zoni rada, što je takođe opcija. Druga stvar koja je u stvari vrlo bitna, to je da ti naši radnici vrlo cene tu fleksibilnost. Znači, to je ono što se nama stalno pojavljuje u svim istraživanjima o kojima mi pričamo. Znači, fleksibilnost i mogućnost da organizuju svoj rad i svoje radno vreme kako oni žele, bez obzira što većina tih radnika znači radi, kada im je to stalni angažman, znači radi otprilike oko 60 sati nedeljno, to je sada dozvoljeni maksimum rada na tim platformama, što znači otprilike 10 sati nedeljno 6 dana u nedelji. Treći zaključak je da za naše srpske uslove, kada vi gledate tu vrstu posla, ona daje prikaz da su u pitanju relativno solidni prihodi. Ali znači, mi ovde pričamo o bruto iznosima i onda to zamagljuje sliku i vi mislite pa super se zarađuje ako evo radite tih 60 sati nedeljno svakog meseca, vi ćete zaraditi, ne znam, nekde oko 1300-1200 eura bruto. Ali kada odbijete sada sve ono što je amortizacija, osiguranje i tako dalje, vi spadnete na pola od te sume. I samim tim to nas vodi do četvrte tačke, da često znači, ti radnici nemaju ta prava o kojima mi pričamo, znači socijalna radna, ali ono što za njih u stvari jeste najbitnije je da oni nemaju prava koje su bitne za njihovo osiguranje, znači ti ljudi nisu osigurani, a bave se vrlo rizičnim poslom, niti oni imaju mogućnosti da se osiguraju, niti ih platforme osiguravaju. To je prva stvar i normalno u vezi sa tim su u stvari te već teme koje pratite sigurno, a to je naplata kazni dostavljačima za nepropisno parkiranje i zaustavljanje kada oni preuzimaju dostavu. Tako da to su sada u stvari još te vrlo bitne, ajde kažemo, nastajuće teme koje niko u stvari ne zna kako da reši. I tu bih stala, a vi možete da me pitate dalje.
Evo, hvala, hvala. Ovo je, da kažem, su brojni izazovi koji stoje pred, ja bih rekla, različitim profesijama. Možda bismo mogli na kraju da čujemo šta mislite o temi koju ste sami postavili kao jednu od tema konferencije, a to je budućnost rada. Dakle, iz ovog sadašnje ove naše perspektive i iskustva koje imamo u toku pandemije, šta mislite da je važno, čemu da vodimo računa kada je reč o našoj budućnosti i budućnosti našeg grada?
Pa zato što ja se mislim da sam ja već počela u stvari sa tim, kako da kažem, sa tom mišlju, da smo mi u sada možda prvi put postali svesni da se nešto ozbiljno promenilo i da ta promena nije više ni sporadična i da se ne radi o nekim grupama, džepovima radnika koji su sasvim nevidljivi i eto sporadični pa nisu nikome bitni da bi mi u stvari o njima mislili. Znači, mi sada pričamo o jednom novom fenomenu koji jednostavno traži i regulatora koji će imati bolju ideju kako da stvari reši. To je jedna tema. Druga tema je da su se sami radnici promenili. Znači, ono što je možda bilo bitno radnicima ranije ili recimo radnicima poput mene, da postoje sva ta prava i socijalnog i radnog domena, ovim našim radnicima je manje bitno. Znači, mi moramo takođe da uzemo i tu realnost u obzir, ali takođe da uzemo tu realnost u obzir da će oni trebati i penziju i zdravstveno osiguranje, da to neko mora da im obezbedi. Treći zaključak je znači da smo mi kao Srbija prosto ušli u neko novo vreme i da smo postali svesni da smo deo globalizovanog sveta. Da li nam se to sviđa ili ne, to je druga tema, ali od te činjenice ne možemo da pobegnemo. Tako da onda jednostavno, ako ne možete da pobegnete od problema, onda bolje da se njime bavite i da probate da ga rešite.
Da se prilagodimo. I evo na kraju pitanje sa sajta centra. Da li nas je karantin naučio da radimo od kuće?
Dobro pitanje, ja mislim da jeste i naučio nas je još mnogo čemu, a to drugim rečima opet znači da nas je naučio tome da je socijalni kontakt, veze između ljudi, solidarnost, život u timu u stvari isto izrazito bitan i karantin koliko god da je osvetlio ovaj digitalni način rada kao jedan povoljan fenomen u nekoj zadatoj situaciji takođe osvetljuje i ovo drugo. Znači, svima nedostaje društvo, nedostaje im zajednička kafa, burek, kako god, kafana, i to je nešto o čemu mi moramo da mislimo. Znači, budućnost nije ni crna ni bela, ona nosi jednu i drugu u sebi i malo digitalnog, a vala i ovog realnog života. Znači, rada u, kako bih rekla, u timovima koji su u realnom prostoru.
Jasno. Hvala najlepše, Branka. Dakle, pričale smo ovoga jutra o temama koje se tiču digitalnog rada, digitalnih radnika, naše budućnosti, budućnosti našeg rada. Naša sagovornica bila je Branka Anđelković, direktorka programa Centra za istraživanje javnih politika. Hvala lepo još jednom.
Hvala vama, Tamara. Sve najbolje.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
teci, teci Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Brodvejski mjuzikl na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Novi broj časopisa Svet kompjutera pred nama i ono što svakako prvo privlači pažnju, to je informator. Informator za upis u srednje škole, više škole i fakultete sa informatičkim obrazovnim profilima u školskoj 2021. i 2022. godini. Danilo, ja pretpostavljam da će ovo obradovati sve one koje ova tema zanima, jer je sve na jednom mestu skupljeno.
Tradicionalno u majskom broju imamo informator koji pokriva sve srednje, više škole i fakultete koji imaju neki smer informatički u svom nastavnom programu. To će interesovati skoro svakoga, bilo da ima dete koje treba da upiše školu ili je dovoljno mlada da tek treba.
Naslovna strana ukazuje da se u ovom broju časopisa bavite prolećnom ponudom mobilnih telefona.
Da, našli su nam se telefoni iz pa gotovo kompletnog novčanog raspona ponude. Zatim tu imamo i OnePlus, Samsung Galaxy i Redmi Note 10.
Vi ste pisali dva zanimljiva teksta koji su posvećeni biciklima i jednom novom mišu, pa možda samo neku reč o tome.
Trenutno jako je teško naći kvalitetan i ozbiljan miš koji nije namenjen direktno igračima. Logitech je verovatno jedina firma koja drži monopol na miševe koji su namenjeni, da kažemo, strogo poslovnim korisnicima. Razer je očigledno rešio da se umeša u to i vizualno i tehnološki, zato što miš podseća na direktnu konkurenciju. Međutim, osnovu mu predstavljaju upravo ozbiljni igrački miševi iz Razerove ponude, tako da miš je kombinacija veoma upotrebljivog poslovnog miša, vizualno ubedljivog, koji se uklapa u malo profesionalniju atmosferu, i miša visokih performansi koji kada završite s poslom možete da iskoristite za igranje igara. Što se tiče bicikala, gledamo uvek da pratimo električne bicikle. Ovaj put smo imali dva interesantna primjerka. Jedan koji je za naše tržište nazvan Jugo Tempo, da izazove malo nostalgije. U pitanju je pre nešto što kupujete zato što vas interesuje dizajn i uklapa se u neke vaše ideje. Međutim, veoma lako se vozi, interesantan, ali isto tako skup. Sa druge strane, imamo Alokauk, malo retro varijanta sa dosta tovarnog prostora, koji isto može da se uklopi u neku varijantu životnog stila, ali i da bude korisnije prevozno sredstvo. U rubrici tržište pokrivamo nove strategije kompanija Intel i Nvidia. Intel se mnogo angažovanije koncentriše na promociju pre svega američkog tržišta i saradnju sa matičnom zemljom i sa vladom, ali i sa odbrambenim sektorom i izgradnju novih fabrika Uglavnom, u Americi tu je potpuno nova fabrika u Arizoni, kao i proširenje kapaciteta, kao i gradnju novih fabrika u Evropi. Sa druge strane, Nvidia se ozbiljno koncentriše, iako to rade već, da kažemo, duže vreme, na automobilski sektor, pre svega na izradu nečega što bi trebalo da predstavlja mozak budućih vozila, koji će olakšati komunikaciju vozača sa vozilom, kao i samostalnu vožnju vozila kad je to moguće.
9:36, naš telefon znate 3229653, pa javite se, nekoliko primjeraka su kolege pripremile na poklon za vas. A sada nam se u studiju Radio Beograda 2 priključila Gordana Bekčić, direktorka agencije Security Communications. Dobro jutro, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobro jutro i vama.
Evo, rekli smo da je ova naša priča danas u duhu prvomajskih praznika, ali ja sam negde u uvodu rekla da se zaista mnogo, mnogo toga promenilo od 1889. od kada se 1. maj slavi kao međunarodni praznik rada, a vi ste želeli upravo da date u tom kontekstu nekoliko napomena važnih u jednom sociološkom svetlu.
Pa, jako mi je drago pre svega što se u emisiji Digitalne ikone priča o prazniku rada, jer mi se nekako čini da je u poslednje vreme, poslednjih par decenija, to praznik koji se baš ne razume na najbolji mogući način i današnje generacije ne shvataju, ja bih rekla, vrednost tog praznika i svega onoga što on simbolizuje i uopšte istorijske i ekonomske okolnosti u kojima su se ljudi pred kraj 19. veka izborili za ta prava. Praznik rada se slavi kao sećanje na te velike čikaške demonstracije, jer je industrijska revolucija koja se desila u Britaniji, u Evropi, a posebno u Sjedinjenim Američkim Državama zbog te ubrzane industrializacije tokom 19. veka dovela do velikih tereta na račun radničke klase i tada su se radnički pokreti i stvarali. Ono što je danas prosto neka činjenica, to je da tadašnji radnici koji su se borili za prava da imaju 3x8, što bih ja rekla, znači 8 sati odmora, 8 sati nekog kulturnog sadržaja, 8 sati rada, danas smo se našli u situaciji da tadašnji radnici nisu mogli da pretpostave šta će se desiti krajem 20. i početkom 21. veka, da će nam se desiti digitalizacija i da taj, kako bih rekla, princip 3x8 više apsolutno neće važiti. Mi danas živimo u daleko surovijem svetu što se tiče ekonomskih odnosa i radničkih prava i vaša prethodna sagovornica koja je govorila o digitalnim radnicima, to jeste jedna velika tema, Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika, ali ono što bih ja primetila, to je da smo negde svi mi, bilo kojom strukom da se bavimo, zapravo postali digitalni radnici. Nama je digitalizacija donela velike slobode, veliki pristup informacijama, mogućnost da, u odnosu naravno na poslove kojima se bavimo, možemo da imamo klijente sa raznih strana sveta, ali ono što je ona takođe donela, donela jednu vrstu ropstva koje se očituje u tome da je naše radno vreme 24/7. Mi sada više nemamo privilegiju, i to ne samo digitalni radnici. Kad kažemo digitalni radnici, ne ljudi koji se bave IT-om, koji se bave web dizajnom ili bilo kojom tom strukom koja prosto podrazumeva ta softverska znanja, već svi mi, od najobičnijeg molera do mene koja se bavim PR-om i komunikacijom, vas koji se bavite novinarstvom, mi smo sada svi negde na stand-by-u koji nam ne dozvoljava da imamo slobodno vreme, i mislim da smo ušli u jedno i političko, ekonomsko i jedno sociološko stanje koje zabrinjava.
Ja sada da ispričate, možda da podelite sa nama jedno vaše iskustvo. Ja sam brojne sagovornike pitala upravo o ovome. Tokom pandemije smo pričali i iskustva su bila različita, ali su se svi složili u tome da je čitava ova situacija i izmeštanje posla iz kancelarije u stan, recimo, u kuću, bilo dosta teško i još uvek jeste teško da se i priviknemo na to i da prosto na pravi način organizujemo svoj život. Kako su vaše iskustva?
Moje lično iskustvo nije toliko, kako bih rekla, dramatično. Ja živim sa sinom, imam dovoljno životnog prostora, tako da sam to mogla da organizujem. Sa druge strane, ja sam konsultant za komunikacije i preduzetnica, tako da je moj posao jednim velikim delom inače vezan za laptop i za računar. Tako da ja sa klijentima radim i u offline-u, znači u direktnim sastancima i u saradnji u samoj instituciji za koju radim, na trenutnom projektu. Tako da COVID i čitava ova prethodna godina nisu doneli neka velika pomeranja meni, pošto sam individualac. Znam da su brojne moje kolege koje imaju velike agencije sa mnogo zaposlenih, imaju velike klijente, imali jako puno posla, jedan veliki, kako bih rekla, morali su da prođu kroz ozbiljne change management procese, kako oni sami unutar svojih agencija, tako sa svojim klijentima, zato što je pandemija i lockdown, posebno u tih prvih 6-7 meseci, su doneli velike promene koje se prosto nisu mogle planirati, nisu mogle da se pretpostave šta će sve da donesu. Od promene interne komunikacije unutar kompanija, tih zahteva prema agencijama, šta sve treba da se isporuči, na način na koji treba da se isporuči, tako da je tu bilo zaista velikih turbulencija. Ono što je ozbiljna posljedica, kada govorimo uopšte o radničkim pravima i o radu i o ljudima koji sada rade u potpuno drugačijim okolnostima, to je da vidimo kakve će posljedice tek doći. Ja znam da psiholozi na svakom koraku nude neku besplatnu pomoć ljudima. Mi kao zemlja nismo imali, ja bih rekla, u svom okruženju, kada gledam i gledam među svojim kolegama u svojoj porodici i nekoj široj sredini, mi kao država, zahvaljujući prosto drugačijem toku COVID-a i svih detalja koji su za to vezani, nismo u takvoj vrsti, kako bih rekla, psihološke opasnosti kao neke druge zemlje koje su još uvek u lockdownu, od Nemačke, Švajcarske, Holandije i tako dalje. Sa druge strane, mi smo prosto društvo koje je, nažalost, naviklo na velike potrese i na velike stresne situacije, na velike nepredviđene okolnosti poslednjih tri decenije, tako da smo negde tu snalažljivi, možda malo čak i psihološki jači, ali mislim da će sve te promene koje su se desile zbog izmene radnog prostora, zbog izmene radnih procesa svih nas pojedinačno, tek negde izaći na videlo i videće se tačno. Mislim da je posebno na nivou porodica gde postoje školska deca veliki problem, zato što su roditelji morali odjednom da se još više posvete deci. Onda vi imate jedan vrlo... I da rade zajedno sa njima. Posebno je to bilo veliko opterećenje, ja verujem, za žene, kao što je uvek to sve negde se više odražava na žene i zbog kućnih poslova koji su i dan danas, bez obzira na svu našu borbu za rodnu ravnopravnost, i dalje u ženskim rukama, većinom, u većini porodica u Srbiji. Zatim međuljudski odnosi, društveni odnosi unutar, ne znam, stambenih zgrada, bračnih zajednica i tako dalje, da to sve negde ostavlja velike, velike posljedice, kao na primjer i tehničke poteškoće, jer retke su porodice u Srbiji sa standardom da imate onoliko računara koliko ima članova porodice. Sa druge strane, imate ozbiljne bezbednosne probleme za ljude koji su radili ili u bankama ili osiguravajućim društvima, kako su se oni snalazili, koliko su im njihovi poslodavci obezbeđivali računarsku opremu koja prosto čuva podatke. Onda imate tu taj moment cyber bezbednosti, a istovremeno je to možda računar na koji će dete sesti potpuno nekontrolisano. Velike su to promene, tako da ćemo vidjeti šta će sve da donese prosto 2020. i sa 2021. godine.
Hvala vam. Evo sada da iskoristimo, da kažem, priliku što ste sa nama tu, pa da postavimo pitanje kada je reč o komunikacijama u online svetu. Naravno da je očigledno da se takođe mnogo toga promenilo, jer smo različite komunikacione procese prosto morali i moramo još uvek da obavljamo online. Šta tu vidite kao možda neke najveće izazove? Šta bi bili neki vaši saveti? Kako kada smo prinuđeni već da komuniciramo toliko putem tehnologija? Šta je pametno da uradimo?
Sa jedne strane, nama je pandemija i lockdown prouzrokovala situaciju da počnemo zaista na pravi način da koristimo sve softverske alate i sve te platforme koje su stajale tu, kako bih rekla, na raspolaganju i pre i pre korone. Tako da jedan pozitivan efekat svega toga jeste da vi možete puno vremena da uštedite i da smo negde postali svesni, ja i moje kolege, da možemo da iskoristimo sve te platforme i da prosto ne gubimo ni vreme, ni resurse, ni neku logistiku na neke operativne taktičke zadatke na dnevnoj osnovi. Ali sa druge strane, dugoročno gledano, bez ljudskog odnosa i bez direktnog kontakta, posebno u ovoj mojoj struci, a ja mislim i u svim strukama i u svim, kako bih rekla, industrijama, što bi se reklo, bez direktnog kontakta, bez fizičkog prisustva, bez, ajde da kažemo tako, offline prisustva kod klijenta ili kod saradnika, mislim da nećemo biti toliko efikasni kao što bi trebalo da budemo, jer ja vidim među mnogim mojim saradnicima i kolegama da su već svi umorni od Zuma ili od Skype-a ili bilo koje druge platforme. U mojoj struci postoje prosto formati koji ne dozvoljavaju online. To su konferencije, to su seminari, to su direktni neki bilateralni sastanci, u zavisnosti od toga naravno ko vam je klijent. Naravno da i sada imaćemo i u budućnosti ozbiljne događaje i organizaciju događaja koja će podrazumevati online prisustvo u većem procentu nego što je to bilo pre pandemije i pre lockdowna. Ali sa druge strane, vi pravi odnos sa svojim klijentom ne možete da imate bez direktnog kontakta i bez boravka vas kao agencije ili kao konsultanta unutar kuće. Mora taj prosto, kako bih rekla, direktan kontakt da postoji, zato što sve što se tiče komunikacija za klijenta i uopšte odnosa s javnošću kao struke bazira se na poverenju. A poverenje se ne može izgraditi bez nekog ljudskog odnosa. Sa druge strane, vaša struka, na primjer, jako gubi bez prisustva, fizičkog prisustva na određenim događajima. Naravno, vi kao novinari nemate puno vremena da danas budete na tri događaja, ali konferencija, seminar ili bilo koji veliki događaj nije samo ono što se dešava tu na toj bini, već ceo taj kontekst pre i posle događaja. To je u stvari onaj ključni moment za uspostavljanje kontakta profesionalnog, ljudskog, za kreiranje nekih mreža, saradnika, kolega, a to ni na jednom Zoomu ne može da se desi. Ono što bih ja savjetovala, dok god koristim online platforme, to je da se koliko god to bilo možda mučno, iz kućnog okruženja se truditi da izgledate i da zvučite potpuno profesionalno. Znači, ne raditi online sastanke ležerno obučen sa nekom kafom u nekoj smešnoj šolji, nego ja bih da to preporučila bi prosto da izgleda što profesionalnije, zato što na psihološkom planu dugoročno vas onda to negde drži, ne samo na visokom nivou profesionalnosti, nego da se negde koliko toliko sami zaštitite od psiholoških posljedica koje ćemo sasvim sigurno imati svi. Sad je samo pitanje u kojoj meri, a to zavisi i od nekih naših ličnih senzibiliteta, naših psiholoških profila, a onda i te šire zajednice koje pripadamo. I ako se budemo svi ponašali, kako bih rekla, dovoljno strogo kao i ranije, mislim da to može negde da nam malo pomogne.
Jasno, i hvala vam. U stvari, svodi se možda i mnogo toga na pitanje kada dobijete mail ili kada vas neko pozove u 10 ili 11 sati uveče, što se dešavalo i dešava se još uvek, da li treba odgovoriti na taj mail koji je zapravo izvan radnog vremena. I ono što ste vi pričali na početku, zapravo ta jedna sloboda, kako nam se makar u prvom trenutku činilo, da nemamo više tako klasično neko radno vreme, zapravo je pokazala da ima brojne svoje opasnosti, jer onda nam je radni dan postao nekako od 7 ujutru, ja bih rekla, do 12 sati uveče.
Velikoj većini nas radno vreme 24/7, kao što sam rekla na početku. I mislim da je to jedna varka koju ljudi negde lako prihvataju, posebno, opet kažem, mlađe generacije, ti takozvani digitalni nomadi. Jer da li vi sedite na Tari, da li sedite na Tahitiju i gledate u plažu ili sedite u Beogradu u svom stanu, vama je samo pogled drugačiji. Ali vi ste sve vreme u jednoj blagoj tenziji, da li će telefon da zazvoni, da li će da dođe mail i šta vi imate da odradite pa da siđete sa te plaže opet u hotelsku sobu ili do nekog obližnjeg bara ili u neku kafanu na planini Tari ili ste u svojoj beogradskoj kancelariji. Tako da je to varka. Sa druge strane, ono čemu je pričala Branka Anđelković i ta, kako bih rekla, sada tema ko štiti prava digitalnih radnika. A ja mislim da smo mi svi manje više digitalni radnici. Ko su ti neki novi sindikati? Ko su ti neki novi poslodavci koji će da vam obezbede neko slobodno vreme? To je veliko pitanje i to su neka otvorena pitanja koja se lako prenebregavaju.
A i naše vreme, da se malo našalim, u današnjoj emisiji Digitalne ikone polako ističe, pa je došlo vreme da vam se zahvalim što ste bili danas sa nama i podelili svoje razmišljanje i svoje dragoceno iskustvo. Dakle, poštovani slušalci, danas smo u emisiji Digitalne ikone razgovarali o radu u digitalnom okruženju. Sa nama je bila Gordana Bekčić, direktorka agencije Security Communications. Hvala lepo, Gordana, što ste došli, bili danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.
Certe sere in cui mi manca merda sicalia, uscire con due calice le ciccarie, c'è amore bibi quanto bello però succhialia, un poco ancora perché ficcatine, fittatiche, certe sere tu mi manchi perché ficcachie, e un poco ancora finché sembriamo alle fanterie, io non mi drogo, sciolgo le passioni e digestive, c'ho amore bibi bello però non mi coccolini, uscire con l'abito nero in sciccheria mentre metto cose per sembrare come quelle un po' più fighe, però mando un bacio a quelli che mi davano i bacini ma senza voler me, allora ciao amici ciao e trovo quelle sensitive, mi fanno parti per la bella Roma, ti facciamo le valigie, portati tutti gli orimoni e le bigiotterie, perché giù a Roma te ne trovi, fidati di me. Mamma mia, bella mia, che mi manca la voce, ieri sera, da ubriaca, ho urlato forte il tuo nome, sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo e quando mi sveglio il cuore a palla, abbraccio il mio cuscino e lì ci sei.